Latvijas skolēni starptautiskajā fizikas olimpiādē izcīna 3 bronzas medaļas. Latvijas vidusskolēnu izlase ar 87 pasaules valstu konkurencē izcīnītām 3 bronzas medaļām un vienu atzinību atgriezusies mājās no 49. Starptautiskās fizikas olimpiādes, kas no 21. Līdz 29. Jūlijam notika Lisabonā, Portugālē. Bronzas godalgas olimpiādē izcīnījuši Jānis Hūnsāgens Kalna valsts ģimnāzija Komats Vilhelms Cinis un Invars Vitenburgs Rīgas valsts pirmā ģimnāzija punkts savukārt Mārtiņš Klevs no Aizkrauklis novada vidusskolas ieguvis atzinību. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Olivers Prānis no Rīgas valsts viens ģimnāzijas olimpiādē, kurā šogad piedalījās 396 skolēni, norisinājās divās daļās. Un katrā no tām skolēni intensīvi strādāja 5 stundas bez pārtraukuma. Eksperimentālajā daļā tika pētīta elastīgo materiālu tecēšana un iegūtas papīra tranzistoru raksturlīknes. Savukārt teorijas uzdevumi bija veltīti gravitācijas viļņiem, neitrīno daļiņām un dzīvo augu fizikālajiem modeļiem. Skaidro komandas vadītājs Vjačeslavs Kašķejevs jaunos fizikas talentus gatavošanās procesā un olimpiādes norises laikā apmācīja un atbalstīja divi mentori Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes LUFMOF asociētais profesors Vjačeslavs Kašķejevs un LUFMOF docents Ģirds Barinus. No Latvijas kā novērotāja olimpiādē piedalījās arī Latvijas fizikas skolotāju asociācijas viceprezidenta Inese Dudereva. Viņa stāsta mansu un mentoru uzdevums bija piedalīties uzdevumu veidošanā, pārtulkot tos latviešu valodā, kā arī iedziļināties mūsu skolēnu darbos un aizstāvēt to vērtējumus Latvijas dalību skolēnu starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.116.002, bet komandas sagatavošanu un vadīšanu nodrošināja LUFMOF.